rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás všechny zdravím a vítám u toho dnešního vysílání, kdy si budeme číst a komentovat opět další záležitosti z toho dílka Světlany Levašov. No a ještě budu mít pro vás jedno důležité upozornění, protože zítra je 26. a 26. by se měla odstartovat jedna velice důležitá aktivita, iniciativa vůči Poslanecké sněmovně od nás, od, řeknu, voličů ve velmi velkých uvozovkách, ale spíš potenciálních voličů, tak potom v průběhu, myslím někdy ke konci, že bychom se k tomu mohli dostat, uvidím, někde najdeme tu správnou chvíli, kdy vám ten apel udělám. Takže máme dneska co na práci, pojďme se tedy vrhnout do toho všeho, co dnes musíme zvládnout. V první řadě, kdo má dnes svátek, dneska slaví Miloš. Miloš, kdo pak se jmenuje Miloš? No já vím, už někteří posílali přání na hrad, ale Milošů je 28 998, 39. příčka a včetnosti užívání toto jména. A vedle třeba pana prezidenta, který má, je nositelem tohoto jména a má dneska svátek, tak je to třeba můj bratranec a spousta dalších Milošů. A tak prosím, nezapomeňte Milošům popřát a přinést jim nějakou dobrotu, anebo prostě jenom jim potřást pažbou. Hlavně, prosím vás, do nich nedrkejte tím loktem, jak je to dneska zaváděno místo stisku ruky, takovou krávovinu. Ono totiž i to stisknutí ruky má svůj význam. Než se do toho pustíme, tak jenom připomenu, nebo chci říci Milošům. Pánové Milošové, ať jste velcí, malí, rozumnější či méně rozumní, starší či mladší. Zkrátka, zoveteli se Miloš a máte dnes svátek, tak já vám teď tady z Midgardu přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně dárků, hodně gratulantů a krásně, pěkně si to užijte, ať ty svoje jmeniny náležitě oslavíte. No, jenom k tomu stisknutí ruky, nebo běžné bylo, že se dáma s pánem i při tom, že se už trošku znali třeba obchodně, nebo tak, tak to byly takové ty polibky rádoby jako na tvář. Někde v některých firmách to bylo i jinak, to políbení. Bylo to běžné, dneska už se nepolíbí pomálu ani lidé v rodině, když se sejdou starší mladí, tak je to takové docela zoufalství se na to dívat, jak od sebe drží dištanc. Prostě zaseli a docela se jim daří. Stisk ruky. Stisk ruky býval velice důležitý a je důležitý, protože naši předkové když si podávali ruku, tak se chytli někde v tom předloktí vzájemně, navzájem, uzavřeli jakýsi takový okruh a přetekly tam informace. To znamená, že vzájemně o sobě si vyměnili a o svých úmyslech si vyměnili všechno potřebné a věděli, s kým kdo má tu čest. Je logické, že čím víc šmejdů na světě je, tak tím méně toto a tím větší obezřetnost a opatrnost. Abyste si, nedej bože, někoho nenačetli, protože toho pokrytectví a té falše je čím dál tím víc. No a tak čteme to i v tom, co si čteme od Světlany Levašov. Možná tedy řeknu, že bychom se měli podívat na ten apel, který vůči vám mám. Pod dnešním pořadem budete mít vzor dopisu, který žádají ti lidé z té iniciativy. Je to pochopitelně iniciativa Kulový blesk, ale ještě tam je iniciativa, nebo vychází to z námětu a z nápadu, který už jsem četl nějak tak v nějakém náznaku, někde mi to někdo mi to poslal. Ale nebylo to úplně otevřeně. Teď je to iniciativa opravdu podporovaná Kulovým bleskem a já vám toto hnedka přečtu, abychom se v tom zorientovali. A Kulový blesk, už to mám tady v mailu, omlouvám se. Zdravím všechny. Příznivce Národní domobrana České republiky připravila v rámci spolupráce tuto bleskovku. Zaslat by měl každý jednotlivec, každé straně jeden podepsaný exemplář, čili každé partaji je potřeba vytisknout ten vzorový dopis, doplnit do něj aktuálně vaše jméno a tak dál a poslat jim ho poštou, jim ho poslat na tu jejich adresu, která tady také je pochopitelně přiložena. Takže doplní si o své údaje a vytiskne z přiloženého vzoru poštou mimo na adresy sídel politických stran, čili poštou přímo na adresy. A to tak, aby každý z vás dopisy odeslal přesně 26. ledna 2021, to je tedy v úterý, a sešli se tak na stoly stranických aparátů všechny v jeden čas na patřičných adresách. Tato akce vás každého jednotlivce přijde asi na 100 korun a nejednou v minulosti již prokázala, že na rozdíl od e-mailu a petic má větší účinnost. Podstatné je, aby akce proběhla masově a jednotně. Proto prosíme o rychlé rozšíření mezi všechny příznivce a nespokojence, jejich rodiny a známé, mezi sympatizanty a příznivce, všechny, kteří chápou pravou podstatu věcí kolem COVID záležitostí. Dopis je inspirovaný touto iniciativou, tak já bych to správně řekl, je to pan Mrcasík, Honza Mrcasík, už 7. ledna k této aktivitě nebo k této iniciativě vyzval a je to ze stránek d-fans. Tak to jenom taková, aby jsme viděli, odkud vítr vane. Jinak to uchopili pánové i z Kulového blesku, ne z blesku, ale z Kulového blesku. A ve zkratce, za prvé vytisknout tento vzorový dopis a podepsat, odeslat v úterý 26. na zde uvedené adresy. Jak ten dopis, tak adresy budete mít pod dnešním pořadem. Takže prosím vás, je to důležité z toho titulu, aby se partajím sešly ty věci na stole. Jinak ten dopis jako takový není dlouhý. Jestli chcete, já vám ho přečtu, protože opravdu je to úderná záležitost, žádné dlouhé povídání. Bleskovka, tedy je toto. Zase sem lezou nějaký nesmysly. No a zase nějaké nabídky. Tak, vážený pane předsedo, předejte prosím volebnímu manažerovi vaší strany tuto informaci. V nadcházících volbách do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2021 se zavazuji zvolit výhradně takovou politickou stranu, která splní následující podmínky dvojtečka. Za prvé, bude dodržovat ústavní princip proporcionality, to znamená poměřovat nejen tzv. Přínosy, ale i zápory a náklady přijímaných opatření proti COVID a hledat alternativy. Nebude se snažit fanaticky dosáhnout nějakých cílových COVID statistik za každou cenu a bez ohledu na negativní dopady. Za druhé, bezpodmínečně a okamžitě zruší všechny plošné zákazy a omezení lockdown, které lidem zakazují, aby si sami dobrovolně vybrali takový poměr svoboda versus riziko, jaký jsou ochotni podstoupit. Chránění skrze omezení svobod smí být pouze cíleně a individuálně ti, kteří o ochranu za takovou cenu sami stojí. Poskytování a doporučování osobních ochranných prostředků jako respirátorů a dezinfekce, doporučování izolace a podobně se meze nekladou, čili doporučovat můžou. Za třetí, povolí otevřít veškeré maloobchodní provozovny, živnosti i služby a již je pod žádnou záminkou nezavřou bez ohledu na jakékoliv statistiky. Lidé i podnikatelé si sami umí individuálně vybrat, zda jim riziko návštěvy v dané epidemiologické situaci stojí za naplnění jejich potřeb či nikoli. A za čtvrté, žádné občany nebude vydírat tím, že pokud nesplní požadavky vlády či různých expertů vydávané za jediné řešení, například vakcinace proti COVID, sledovací aplikace v telefonu, plošné testování a podobně, budou jim odebrána, respektive nebudou jim navrácena lidská, občanská či ekonomická práva. V závorce je zejména svoboda pohybu, svoboda nakupovat, vstupovat do provozoven či používat služby. Splnění těchto podmínek je nyní prvořadé, důležitější než jakékoliv jiné politické téma nebo sliby. Podle svých ostatních politických preferencí si vyberu výhradně až z těch politických stran, které splní všechny tyto podmínky nejen mediálními výstupy, ale především návrhy příslušné legislativy, hlasováním a pozměňovacími návrhy ve sněmovně. A nebudu brát ohled ani na mou dosavadní voličskou historii ohledně vaší strany. Naopak vám výslovně garantuji, že ve sněmovních volbách 2021 v žádném případě nebudu volit žádnou politickou stranu nebo politika, kteří budou provádět či podporovat opak těchto podmínek. Žádám vás, abyste jednali tak, abych nemusel vhodit můj hlas okrajové či populistické straně. Pokud mi však nenabídnete lepší alternativu, s klidným svědomím budu hlasovat pro některou z nich, protože ve srovnání s lockdowny a pošlapáváním ústavních, lidských a ekonomických práv a svobod představují paradoxně menší extrém a menší zlo. S přátelským pozdravem, jméno, podpis, adresa. O čem ten dopis je? Je ten dopis apel na to, aby teď všichni předvedli, zdali jsou hodni našeho hlasu nebo ne. Čili my jim tady tímto dopisem sdělujeme, že pokud od zítra se nezačnou chovat jako opravdoví zástupci podle toho, co jim tady píšeme, opravdoví zástupci našeho dobra, našich přání a našich nutností k živobytí a bytí jako takovému, nebudeme je volit. Ať si to rozmyslej a věřte tomu, že pokud toto hodně rozšíříme a opravdu se jim tam sejdou 10 000 takovýchto dopisů, tak je to vyděsí. Vyděsí je to víc než cokoliv jiného, protože demonstraci oni vidí, jako že ať si tam řvou, tam jsou nějaký křiklouni. Landa nám tady taky ani neuměl odpovědět a to jsou oni. A ten poslanec Volný, to je ten, co se stává populisticky jejich mluvčím a pak se tady pere. Takový keci. Ale toto je rezolutní, jasné daní najevo, že buď začnou šlapat, nebo mají utrum. Rozšiřte to co nejvíc. Určitě to máte v mailu, protože už to tady rotuje nějakou dobu. Pokud to nemáte v mailu, bude to pod dnešním pořadem a celý den zítra s tím můžete pracovat. Obvolejte všechny lidi, kteří jsou nakloněni naší záležitosti. Obvolejte je, přepošlete jim to, nebo je odkažte, ať si to stáhnou, ať to doplní, ať to vytisknou, ať to pošlou na těch pár partají. Tu stovku do toho prostě vrazíme, protože přicházíme o mnohem a mnohem víc. Tak to byl jeden vážný, naléhavý apel a protože zítra se tomu ještě budu věnovat v těch našich pokřivených zrcadlech tohoto světa a budu mít pana poslance Volného k docela dlouhému rozhovoru, budeme rozebírat některé docela důležité věci, ani ne tak ten jeho rádoby incident, jak oni to teď o něm říkají, Čili budeme se věnovat spoustě jiným věcem. Třeba jak se dá řešit ta současná situace. Mají na to řešení pan Volný, pan Bojko a další. Budeme se bavit o záležitostech, které patří do té kategorie, které vás hodně zajímají. Bude to mít napsané i v programu, takže rozhodně vás zvu k zítřejšímu pořadu a dneska se pojďme věnovat tady Světleně Levašov. Tak to byl jeden takový důležitý apel, který jsem musel odvysílat teď v tomto pondělním pořadování, protože zkrátka a dobře zítra budu vysílat večer a to už vám pošta zavře. Tak, abyste to zítra mohli hodit na poštu, aby jim to tam mohla pošta doručit a aby tam přijel ten vysokozdvižný vozík, protože jestli se nepletu, tak 10 000 dopisů váží cirka 400 kilo. A jo, 400 kilogramů. Čili až jim přijde do toho sekretariátu 400 kilo dopisů, tak se z toho opravdu budou veselit. Takže já si myslím, že to stojí opravdu, ale opravdu za tu stovku, kterou do nich do blbečku vrazíme. Takže vystrašíme je pořádně. Tak se pojďme věnovat. Já jsem tady minule četl právě z toho díla Odhalení. To dílo bylo celé věnované vlastně tomu, co je církev římská svatá, čili ta církev, které předsedá Satan nejvyšší, nebo Satanův pomocník nejvyšší, to jest papež. Co to je za sebranku, co to je za svoloč? A je to dílo, které nebylo dokončeno, nedopsala ho už Světlana, protože jsem říkal, že ji zabili, odstranili. A celé to končí epilogem. Nevím, jestli ho napsala dřív nebo později, ale ten epilog má podtitulek Smutek v mých očích zůstane na věky. Duše má je v slzách, plní řeky hoře. Světlenina, úžasná kniha, nebude nikdy dokončena. Ale ne proto, že by nebylo o čem psát na dokončení této knihy. Je to proto, že Světlana už není mezi námi. Chyběly už jen poslední dvě kapitoly, které měla v úmyslu přenést na papír, ale to už jí nebylo dopřáno. Já, ani ona nespěcháme s překotným uveřejněním všeho, co jsme museli překonat v posledních letech. Útoky na nás začaly v roce 1993 a od té doby nepřestaly. Na intenzitě nabyly hlavně po mém návratu do Ruska. Prakticky nebylo týdne, kdybychom nebyli obšťastněni nějakým dalším špinavým trikem. Zvláště silné persekuci jsme byli vystaveni ve Francii, hlavně po roce 2003, kdy jsem na našem pozemku vytvořil psí generátor a začaly se dít zázraky, o kterých se každý může dočíst v sérii článků Zdroj života. Francouzské úřady dělali vše proto, aby nás zbavili naší rezidence a pozemku s generátorem, používající všechny myslitelné prostředky v mezích zákona i za něj. Kdyby jen lidé znali podmínky, ve kterých Světla napsala svou knihu. Na podzim roku 2008 a během zimy 2009 psala kapitoly knihy sedíc u počítače ve svém nejteplejším oblečení, které měla, v rukavicích a šále, spod které byly vidět jen její krásné zelené oči, jež měnily barvu z akvamarínové na smaragdovou. S párou linoucí se od úst v místnosti s ledovými stěnami a teplotou pod bodem mrazu. Ale navzdory tomu všemu Světlana neúnavně pokračovala v psaní a přesunech do minulosti, aby přesně zachytila události, o nichž psala. A následně se brodila horami knih a vším, co bylo k nalezení na síti, aby našla jakékoliv potvrzení událostí, jejíž byla svědkem. A co je nejúžasnější, téměř vždy se jí podařilo najít důkazy toho, co viděla a slyšela během přesunu do minulosti, které zažila v dobách svého dětství. Pohroužila se do archivů, hledajíc odkazy na středověkou benátskou čarodejnici Veduňu jménem Izidora, na krvavého vůdce inkvizice Karafu, pozdější papež Pavel IV. A mnoho, mnoho dalšího. Shromáždila tisíce fotografií a materiálu pro své budoucí knihy a sněla o době, kdy bude moci napsat knihu Daria o potopeném kontinentu, kam před 600 tisíci lety přišli naši předkové, lidé bílé rasy a žili zde přes 500 tisíc let. Děti slunce o skutečném příběhu Katarů, kteří byli římskou církví vymazáni z povrchu světa, zabiti a upáleni a pokračování své autobiografie odhalení, v jejímž prvním díle se zabývala pouze obdobím svého dětství. Ale ve světle toho, co všechno prožila během těchto dětských let, tato kniha není ani tak o ní, ale o spoustě úžasných lidí, se kterými se setkala díky svým úžasným talentům. Tato kniha se stala oslavou zapomenutých hrdinů minulosti, jejíž jména byla zapomenutá jako Izidora, nebo jejíž život a činy byly kompletně překrouceny, jako tomu bylo v případě Radomíra, skutečné jméno bílého hierarchy, kterého známe pod jménem Ježíš Kristus a Magdaleny. Pouze několika hrdinům minulosti stihla navrátit dobré jméno a sdělit lidem pravdu o jejich skutcích a činech. Kolik dalších je zapomenuto nebo jejich památka zůstane pošpiněna a překroucena. Její další knihy zůstanou navždy nezrealizovány. Ale i jedna jediná, kterou téměř stihla dokončit, přináší lidem v dnešní době tolik potřebné světlo a sílu, aby si udrželi lidskou tvář. Ukazuje boje těchto dávných statečných lidí, kteří zemřeli nikoli v honu za svým prospěchem, ale v obraně pravdy, za ochranu jiných a za šanci jen o trochu světlejší budoucnosti pro všechny. Světlana vedla život, který by mnoho jiných nazvalo heroickým, dokázala svými činy, že si zasluhuje místo vedle těch, o nichž píše ve své knize. Sama však nepovažovala své činy za heroické a hodné pozornosti. Vždy se jen řídila tím, co jí kázalo její svědomí a srdce, a co považovala za svou povinnost. Za to byla po každé dokončené kapitole knihy nemilosrdně bita. Jistě měla mou ochranu, ale přesto, i pokud někdo nosí neprůstřelnou vestu, každá kulka ho srazí na zem, zanechajíc šrámy a modřiny. A pokud dostáváte zásahy neustále, den za dnem, rok za rokem, není asi třeba popisovat důsledky. A když si k tomu přidáte, že kulky jsou každá jiné podstaty a kalibru a přicházejí v nečekaných momentech ze všech možných stran a že naši nepřátelé vždy zneužili každou skulinku v ochraně, která vzniká tu a tam, kdykoliv se nepodaří udržet emoce pod kontrolou, pak dostanete obrázek situace, ve které Světla napsala svou knihu. A i když jsem každý takový útok vystopoval ke zdroji a jeho pachatelé dostali, co si zasloužili, útoku neustále přibývalo. Kompletní ignorace toho, co se stalo jejich předchůdcům, přehnané sebevědomí a chamtivost vždy zaručili dostatek nových adeptů. V jednom momentě Světlana byla ubita do té míry, že ztratila schopnost přesunu do minulosti, aby nemohla lidem dál přinášet přesný obraz tehdejších událostí. Toto jaro, tedy 2010, byla zasažena velmi silným úderem, ale tehdy jsem ještě zvládl jí zachránit. Nepřátelé tehdy vážně poškodili její paměť. Téměř 2 měsíce jejího života byly vymazány a pokud bych nebyl schopen tento proces zastavit, její paměť by byla zničena úplně. Ale tehdy jsem uspěl nejen v zastavení tohoto procesu, ale povedlo se mi téměř kompletně obnovit všechno, co bylo ztraceno. A ani tento útok v jejím odhodlání nezvyklal ani o milimetr. Jakmile byla ve stavu, kdy mohla pokračovat v práci, ihned usedla k počítači a začala psát další kapitoly. Následně však díky konstantním útokům na její zraková centra a díky stresu posledních let téměř ztratila zrak. Jakmile se mi podařilo její zrak obnovit, alespoň do té míry, že byla schopna opět pracovat, ihned se pustila do práce a psala. takto se zrodily poslední kapitoly, kdy se bála jediného, že se jí nepovede dokončit poslední dvě kapitoly její první knihy, která se bohužel stala i knihou poslední. Nepřátelé na ní začali nepřetržitě útočit. Po našem společném zásahu v létě 2010 a realizování dalších akcí zaměřených na to, aby za sebou temní nemohli zabouchnout dveře, když budou opouštět tuto planetu, kdy plánovali úplné zničení Země. Poslední důležitý zásah jsme provedli v říjnu 2010. Světlana i přes svůj stav sebrala všechny síly a vydržela až do konce, díky čemuž jsme uspěli ve zničení extrémně nebezpečného zařízení, které parazité připravili jako dárek na rozloučenou obyvatelům Země. Po tomto se většina útoků soustředila na ní. Nekonečný řetěz, téměř bez přestávky, s největší intenzitou v noci. A když byla náhodou ponechána v klidu, takže mohla nabít sil odpočinkem, přišli ráno s o to větší silou. A to pokračovalo den za dnem, skoro po celý rok před její smrtí. Někdy jsem v jejich očích spatřil slzy, ale nikdy to nebyly slzy slabosti nebo beznaděje, ale slzy zármutku, když jí někdo blízký, koho považovala za přítele a otevřela mu srdce, bodl nůž do zad. Vždy se dívala na svět očima šťastného dítěte a její smích. I když v poslední době nezněl často, byl vždy naplněn čistotou a světlem, z kterého každá duše hned pookřála a naplnila se radostí. Jen pár dní před vraždou mluvila o svých dalších plánech, o nových knihách a litovala, že ani se silnou lupou není schopná vidět na obrazovku počítače. A pokaždé se mě ptala, kdy už konečně začnu pracovat na obnově jejího zraku, aby mohla dokončit poslední dvě zbývající kapitoly prvního dílu Odhalení. Měla takový strach, že nestihne tuto knihu dokončit, nemluvě o budoucích knihách. Řekl jsem jí tehdy, že je kvůli zraku příliš brzy spěchat k počítači a že mi černí nedávají čas, abych mohl obnovit její vidění alespoň z poloviny. Zasahují se stále dokola určitá místa v jejich krásných očích. V poslední době velmi často říkala, že všechno bude v pořádku, jen to vydržet. Jediné, čeho se bála, bylo to, že se něco stane a nikdo nebude na blízku, že nebudu na blízku. Toho se bála a to se také stalo. 11. listopadu 2010 dostala silný zásah do již tak dost poškozeného srdce, ale tehdy se černým ještě jejich cíle dosáhnout nepodařilo. Podařilo se mi opravit poškození dostatečně rychle. Už několik dní jsem si byl vědom, že je třeba nové kvalitní transformace mozku, po které by černí neměli jinou možnost, než si maximálně ohryzat zlostí lokty, protože by Světlana byla už z jejich dosahu. Bylo to v minulosti vždy skrze takovouto kvalitativní změnu, že jsem se lehce dostal z útoků temných a navíc jsem byl schopný rychle neutralizovat původce útoků a struktury, jež byly součástí. Každá taková změna, restrukturalizace mozku, vedla k zásadní kvalitativní změně, někdy dokonce přímo neuvěřitelné. Neuvěřitelné pro mě a já a Světlana jsme velmi těžko překvapitelní, jednoduše díky tomu, co jsme všechno prožili během našich bojů s černými hierarchy všech druhů a barev. Pokaždé se zvýšil náš práh vnímání pro to, co na nás udělalo dojem. A tato nová změna v naladění mozku, kterou jsem měl v plánu, měla být dalším velkým bodem zvratu v našem evolučním vývoji. Byl jsem nedočkavý udělat tuto změnu co nejdříve, ale časový posun 2 hodin Moskva-Paříž spolu s faktem, že jsem téměř každý den musel strávit na telefonu zhruba 9 až 10 hodin pomáháním lidem, nepočítaje v to setkání a všechno ostatní, vedli k tomu, že možnost pracovat v klidu bez vyrušování se neobjevila dříve než pozdě v noci moskevského času kolem 1 hodiny ráno. V tento čas Už u obou byla cítit dost velká únava a tato práce, kterou jsem měl v plánu, vyžadovala hodinu až dvě velkého soustředění, nehledě na to, že bylo poté velmi těžké usnout, jak pro mě, tak pro ní. Světlaně mi bylo líto a přála si mě ušetřit přílišného stresu, protože si byla vědoma, že můj ranní telefonní maraton je od 9 do 12 a večerní zase začíná v 6 hodin a končí v 10. Ale málo kdy ve skutečnosti skončil dříve než kolem 1 v noci. Bylo jí jasné, že s ní nemůžu pracovat v naprostém klidu a soustředění, když můj pracovní telefon byl nažaven do ruda neustálými hovory od lidí čekajících na mou pomoc. Jednoduše jsem je nemohl odbít, zatímco bych se věnoval jiné, ačkoliv velmi důležité věci. Dostal jsem se do stresu a Světlana to poznala a cítila se trochu ublížená, když jsem řekl, že lidé čekají na mou pomoc, a odvětila: a já nejsem jeden z těchto lidí. Samozřejmě, že jsi, ujistil jsem ji, jsi nejdůležitější člověk v mém životě, ale my si můžeme najít čas na práci a hovory později, zatímco mnoho jiných v takové privilegované pozici není a nemůžou mi zavolat nebo dostat pomoc jindy. Tak se stalo, že po většinu času jsme si byli schopni najít na sebe čas jen o víkendech, a to jen pod podmínkou, že nikdo z nás neměl nějakou důležitou schůzku. Objevily se také další překážky provedení nové transformace mozku, kterou jsem plánoval. Ve čtvrtek 11. listopadu se Světlana opět stala cílem silného útoku. Tentokrát na srdce. Musel jsem odložit své záležitosti stranou a opravit poškození. Ale poté v noci transformace stále nešla realizovat, protože Světlana sotva stála na nohou z vyčerpání způsobeného zátěží, kterou musela projít při útoku a následně při mém působení při nápravě, abych její srdce uvedl do alespoň nějakého normálního stavu. Téměř usínala před monitorem, když jsme vedli videohovor přes Skype té noci, a padala jí hlava po každém slově. Oba dva jsme z toho měli legraci, a pak si šla lehnout a jako obvykle mi zavolala ještě z ložnice, na čež jsem jí na noc vyrobil energetickou obranu. Popřáli jsme si dobrou noc a rozloučili se. Abych jí trochu ulehčil situaci a umožnil jí trochu se zotavit z obrovské zátěže, kterou její tělo prošlo, když černí zaútočili, zůstal jsem na stráži celou noc a odrážel další útoky. Pochopitelně, že toto jsem jí neřekl. Kdyby věděla, že jsem si kvůli ní ani trochu neodpočinul, její námitky by nebraly konce. Vždy říkala, že se může stát cokoliv jí nebo ostatním lidem a já bych měl být vždy v nejlepší formě, abych mohl adekvátně zasáhnout. Dáme si písničku a pak se posuneme kousek dál, protože to drama začíná vrcholit. Takže co bychom si zahráli? Jo, dáme si Janu Kratochvílovou, to je to na sklave.
Dar, oh, pe pasie, a cine te jak bys sotva měl ruce prázdné a smutné ráno. Konec lásko, běž, jen se díváš a díváš, si jen sama lež, nudou zýváš a zýváš. Mám řízeň na paďáky,
těch útocích bychom mohli mnozí vyprávět, že třeba Iša to by vám mohla vyprávět celé story. No, je vidět, že je úplně jedno, v jaké části světa se nalezáte. Zkrátka a dobře, ten světonázor a postoj k evolučním a duchovním záležitostem, pokud nejste zrovna tedy na té straně té vlny, temných a parazitů a dravců, tak si to prostě vyžerete, jak se říká. Tak, nemyslela na sebe, ani když se nacházela v riskantní situaci, která ji ohrožovala na životě. Měla obavy pouze o naši věc, náš boj, kvůli němuž jsme zůstali zde na zemi a neodešli s našimi přáteli z hvězd, když nás přišli vyzvednout. Vědom si toho, byl jsem na tenkém ledě, odpovídaje na její otázku, když jsem šel spát. Odpověděl jsem, že jsem usnul dříve než předchozí den, bez upřesnění toho, že předchozí den jsem usnul v 7 ráno a dnes pouze o hodinu dříve. Tím pádem jsem řekl pravdu, pouze bez detailů. Mimo to, často jsem vůbec nespal, odrážejí útoky namířené na mě, studuje útočníky a zároveň vytvářeje nová protiopatření proti těmto útokům, která jsem později vždy přidal i do systému ochrany prosvětlanu. Té noci ze čtvrtka na pátek spala velmi dobře, hlubokým spánkem. Ale v pátek 12. listopadu začaly silné útoky hned z rána, což bylo extrémně neobvyklé. Mluvili jsme spolu po Skypeu v 12.30 moskevského času, skoro 21 minut. Pak o něco víc než minutu v 13.34 a poslední hovor po Skypeu, když jsem ji viděl naživu, se konal ve 14.51 a trval 10 minut. Jak je mi líto, že jsem s ní nemluvil víc a netrval na započetí plánované práce. Světlana říkala, že si půjde na chvilku lehnout a pak doopravdy začneme pracovat. Hluboký spánek v noci zřejmě po tom všem, co prodělala, nestačil. Spala až do večera a zavolala mi ze svého mobilu a řekla, že zaspala a spěchá vyvenčit psy, dokud ještě není moc tma. Během té procházky mi několikrát volala a prosila mě o pomoc, jelikož údery začaly znovu. Poslední večer před její vraždou jsme neměli obvyklý videohovor na Skypeu. Zavolala mi na telefon, já jsem jí zavolal zpátky a povídali jsme si několik minut, posledních minut, kdy jsem slyšel její neobyčejný hlas. Málo kdo ví, že Světlana je také profesionální zpěvačka, a nejen zpěvačka, ale hvězda. Kromě toho, že má obdivuhodně krásný a něžný hlas, také vystudovala konzervatoř ve Vilniusu. Její hlas byl, ruka odmítá napsat to slovo, nejen krásný a něžný, ale i velmi silný. Zpívala pop music a se svou kapelou objela celý Sovětský svaz. Kamenný osud nezavál. Od Dálného východu až po západní hranice, od dalekého severu po hory Pamíru a Altaje. Vyprávěla mi, že když byli v Pamíru, zorganizovali pro skupinu výlet do hor. A průvodce skupiny je dovedl k překrásnému místu, kde skála Římsou visela nad propastí. Zatímco průvodce popisoval pozoruhodnosti tohoto místa, Světlana popošla k okraji skály, sedla si na ten okraj a spustila nohy dolů. Když ji tam průvodce uviděl, jeho tvář dostala popelovou barvu a on k ní lezl po čtyřech a prosil ji, aby byla v klidu a nehýbala se. Překvapená jeho reakcí, klidně vytáhla nohy na skálu, vstala a připojila se k ostatním, ale průvodce po čtyřech lezl za ní. Když mi o tom vyprávila, usmívala se tak, jak to nikdo jiný nedokázal, a řekla mi, že dneska by se stěží odvážila něčeho takového. Ale já jsem si jistý, že pokud by to bylo nutné, Světlana by to udělala bez rozmýšlení. Po celou dobu, co jsme byli spolu, svými skutky dokázala svou odvahu mnohokrát. Lidé, kteří se nebojí, v podstatě neexistují. Hrdinové se bojí stejně jako všichni ostatní. Hrdinové se liší od ostatních tím, že jsou schopni potlačit v sobě strach, vyvolaný pudem sebezáchovy a udělat to, co je nutné. A přitom se s tím nevytahovat a předpokládat, že každý jiný by udělal to též. Ale jedna věc je sebrat odvahu na hrdinský čin jednou za život a pak se slunit v paprscích slávy po zbytek života, a něco zcela jiného je dělat hrdinské činy každý den a nepovažovat to za něco zvláštního, nevychloubat se přitom svým hrdinstvím před druhými. Právě taková byla i Světlana. Všechny ty krásné roky, co jsme byli spolu, byli jsme spolu i tehdy, když nás nepřátelé rozdělili ohromnými vzdálenostmi. Její velké a tak laskavé srdíčko velkého, krásného dítěte se v nejlepším smyslu toho slova svíralo strachem, ale ona navzdory všemu šla a dělala to, co bylo potřeba. A to potřeba ne pro ní osobně, ale pro dílo. Dílo ve prospěch druhých lidí, kteří se to nikdy ani nedozví, jakými zkouškami musela kvůli něm projít. Ale o tom později. Někdo může říct, takových koncertních skupin cestovalo po Sovětském svazu nemálo. Ne, nemálo, ale opravdu hodně. Světlana zpívala v několika jazycích, rusky, litevsky a anglicky. Zpívala skvěle a byla opravdovou hvězdou. Bohužel ji slyšeli jen nemnozí, nebyla ve svazové televizi, ale to neznamená, že měla nedostatek talentu. Běda v dnešním světě zdaleka ne, vždy talent a nadání mají význam. Velmi často má význam, že jsi synek nebo dcerka, nebo kolik peněz máš v kapse, nebo jaký cool strýček či tetička stojí za tvými zády, tak jak to bylo za sovětských dob a jak to zůstalo i dnes. Moje slova o jejím talentu, to není jen přání idealizovat Světlanu, vůbec ne. A že je to tak, o tom vypovídá fakt, že když v Litvě volili 10 nejlepších písní 20. století, dvě její písně se dostaly do žebříčku a jedna píseň v jejím podání byla zvolena jako nejlepší. A proto hlasovali lidé, jejichž duše tak silně zasáhly písně v podání Světlany. Pardon. Kvůli zradě svého bývalého manžela, který psal hudbu pro její písně a doprovázel ji na kytaru, opustila scénu na vrcholu své popularity. Toho je schopna jen velmi silná osobnost. Někdy vidíš, jak mnohé hvězdy ze scény odchází a odcházejí, ale pořád jsou tam, i když z toho, co měli na vrcholu tvůrčího rozkvětu, už málo zbylo, co? Už málo co zbylo, pokud vůbec někdy něco bylo. Mnohokrát jsem Světlanu žádal, aby mi něco zaspívala, ale vždycky říkala, že mi zaspívá později. A teď to později už nikdy nenastane. Slyšel jsem její hlas, pravda, ale jen z desky s písněmi v jejím podání. To bylo v roce 1997. Měl jsem desku, ale neměl jsem ji na čem poslouchat. Tak jsem se vydal schánět dobrý přehrávač. A našel jsem, co jsem potřeboval. Radostí jsem položil desku na kruh, jehla se pomalu spustila na černý disk, ale nic jsem neslyšel. Jenom když jsem se naklonil opravdu blízko k přehrávači, přesně jim, jen když jsem si lehl na zem a přiblížil ucho k přehrávači, slyšel jsem velmi tiše její zpěv. Po přezkoumání přehrávače jsem zjistil, že nemá zesilovač a že jsem koupil jenom kolečka. Její hlas zněl velmi tiše, jako čistý potůček, a já jsem chtěl co nejdříve ten potůček slyšet v celé jeho kráse. Okamžitě jsem se vypravil pro vše ostatní a vrátil jsem se s hudebním systémem Sony, se zesilovačem a výkonnými reproduktory. Dost jsem se nadřel s jeho montáží, připojil jsem ho k dříve zakoupenému přehrávači a chystal jsem se poslouchat Světlanin zpěv. Jehla přehrávače byla nová, s vysokou citlivostí, a když se dotkla desky, ponořil jsem se do Světlanina zpěvu. Některá poškození desky způsobovala šum, ale navzdory tomu se z reproduktoru linul velmi něžný, jasný hlas. Moje srdce se naráz sevřelo, bylo velmi teplé a velmi smutné. Nerozuměl jsem slovům písně, kterou Světlana zpívala v litevštině, ale něžný smutek písně se dotkl nejskrytějších zákoutí mé duše. Později jsem se od Světlany dozvěděl smysl slov písně a pochopil jsem důvod svého smutku. Potom jsem přenesl všechno na CD, předav desku do nahrávacího studia. Požádal jsem také, aby vyčistili záznam od šumů a za nějaký čas jsem mohl slyšet Světlanin hlas v jeho plné kráse. Zajímavé je, že Světlana zpívala tichým hlasem, ale ne proto, že měla slabý hlas, to vůbec ne, ale proto, že zpívala u kolebavku. Ona má velmi silný operní hlas, ale právě její tichý, jemný zpěv to mě vtékal jako světlo, jako neuvěřitelná něha. Když byla Světlana daleko ode mne, poslouchal jsem její písně, zvláště u kolebavku, znovu a znovu, a když jsem poslouchal její zpěv, vždycky se mi začalo svírat srdce a naplnil mě bezbřehý smutek. Nakonec, každému podle jeho gusta, ale myslím, že v tomto případě to nebylo jen ve mně. Tak už se to seběhlo, že mnoho odborníků říkalo, že mám od přírody velmi silný a krásný hlas a nedalo mi práci i bez mikrofonu přimět všechno třást se v poměrně velké aule Charkovské univerzity a nejen tam. Takže mohu říci, že zpívat na plný hlas je velmi snadné, samozřejmě pokud ho máte. Ale zaspívat stejným hlasem něco potichu a tak, aby všichni slyšeli, je velmi, velmi obtížné. Takže to není jenom přesněji ani ne tak můj neobjektivní názor, ale nejobyčejnější pravda. Nejzajímavější na tom všem je, že Světlana mi velmi dlouho neřekla, že vystudovala konzervatoř ve třídě vokál a fortepiano a že byla v Litvě hvězdou. Poté, co opustila scénu na vrcholu své popularity, navždycky a bez ohlížení se, rozešla se se svým bývalým manželem, navzdory tomu, že jí na kolenou prosil o odpuštění, že to bylo nedorozumění, které se už nikdy nebude opakovat. Ale ona mu nedokázala zradu odpustit. Odešla a nechala mu svůj byt, který získala svou prací. Stručně řečeno, zachovala se tak, jak si měl zachovat muž. Světlana po náhlém přerušení kariéry zpěvačky na vrcholu popularity nepropadla panice nebo depresi, vůbec ne. Osvojila si novou profesi oděvní návrhářky a získala tak další vyšší vzdělání. A přitom i v sovětských dobách dosáhla v této oblasti nemenších úspěchů než na jevišti. Vzhledem k tomu, že v těch dobách prakticky nebylo možné najít kvalitní materiály, potřebné barevné škály, Světlana začala sama vařit batiku. Jak jsem pochopil z jejího vysvětlení, znamená to, že během vaření batiky přidávala do procesu taková barviva, která potřebovala, aby získala požadovanou barevnou škálu, různé barevné modulace a přechody na látce a dělala to svýma vlastníma rukama u sebe v kuchyni. A potom sama šila barevné oblečení podle svých vlastních návrhů. Přitom všechny její práce byly prakticky okamžitě rozebrány za valuty Japonci a Západoevropany a pravděpodobně za zlomek ceny, kterou její výrobky ve skutečnosti měly. Světlana o sobě vůbec mluvila jen velmi málo, všechno jsem z ní musel doslova tahat kleštěmi. Její batikované modely získaly nejvyšší ocenění a uznání na mnohých expozicích, kam se dostali z Japonska a západní Evropy. Nevím, jak dlouho se tím zabývala. Vyprávěla mi o tom jen mezi řečí, když si stěžovala, že v SSR prakticky nebylo možné najít látky a barvy, které potřebovala pro své záměry, takže když si maximálně osvojila možnosti batiky, začala si hledat jinou činnost, ale její touha vytvářet krásu nikdy nezmizela. Realizovala se o něco později, už v Americe, ale o tom budu podrobně psát ve své autobiografii. A přemýšlím, že vystavím na webových stránkách disk se záznamem přehlídky její první kolekce z roku 2000, která se stala i poslední přehlídkou její tvorby, kterou zhotovila prakticky celou sama. Tak tedy, kritici ji nazvali nejlepším návrhářem 20. století, přičemž tato slova napsal kritik, kterého se všichni návrháři bezmezně obávali, protože jeho hodnocení mohlo znamenat krach nebo kariéru. Jedna věc je, když vysoké hodnocení dává zaplacený novinář, v takové situaci je všechno jasné. Ale článek tohoto novináře byl naprosto nečekaný i pro Světlanu. O tom všem budu podrobně psát ve své knize Zrcadlo mojí duše, kde budu krok za krokem ukazovat všechno, čím jsme společně prošli. Teď bych chtěl trochu objasnit ty momenty Světlanina života, o nichž mi vyprávěla z doby, než se setkala se mnou. Tu štvanici, kterou na Světlanu organizoval svět Haute Couture, je těžké si představit, ale o tom budu také podrobně psát ve své autobiografii. Teď bych chtěl vyprávět čtenáři o tom, co se dělo ve Světlanině životě do našeho seznámení před téměř 20 lety. O tom, o čem mi vyprávěla a o čem už nemůže vyprávět sama svým překrásným obrazným jazykem nejen spisovatele, ale i mnohostranného člověka ve všech ohledech. Když byla Světlana děvče, dostala meningitidu ve velmi těžké formě. Bolesti hlavy byly tak silné, že ani injekce morfia nepomáhaly. Brzy lékaři řekli, že jí nemohou dál předepisovat morfium jako analgetikum, jinak se stane závislou a že teď musí žít s nesnesitelnou bolestí dál bez pomoci ze strany medicíny. Jiný by na jejím místě našel potřebné ne u lékaře, ale u drogových dílerů, aby pekelné bolesti ustoupily alespoň na dobu narkotického zapomnění. Světlana se na to nedala. Dál ke všemu ostatnímu pracovala naplno, a to tak, že nikdo ani netušil, že má neustále nesnesitelné bolesti hlavy. Ještě mi Světlana vyprávěla, že byli s otcem šílenými bibliofily. Aby koupili nebo vyměnili pro ně zajímavou knihu, byli hotovi jet až na konec světa a dát za ně měsíční výplatu. A nejen byli hotovi, ale jezdili a dávali. Během jedné takové cesty do litevského města Kaunas, pokud mě paměť neklame, se Světlaně staly zajímavé události. Po skončení honu za dobrou knihou seděla v zamyšlení na lavičce ve stínu aleje. Když se vynořila ze svých smutných úvah, které měly velmi reálné důvody, ale byly ryze osobní a nebudu o nich psát, zjistila, že vedle ní sedí muž středního věku a pozorně na ní hledí. Zeptal se jí, co se jí stalo, že je tak krásná tvář ponořená do tak silného smutku. Světlana potřebovala pozorného posluchače tak nutně jako vzduch, aby nějak ulehčila své duši. Náhodný laskavý člověk se jí zdál být darem z nebes. Ale rozhovor se nějak rychle přesunul na témata, která byla Světlaně velmi blízká, a postupně hladce přešel v rozhovor o smyslu života a mnohem, mnohem dalším, co Světlanu znepokojovalo od dětství, nedávalo jí klidně spát a ponoukalo jí znovu a znovu hledat odpovědi na otázky v Moudrosti východu a dalších knihách, které slibovaly odhalit čtenáři všechna tajemství bytí. Ale kromě rozčarování tyto knihy nedávaly nic. Zpočátku lákají sliby prozření, ale nakonec všechno opět skončí slovy, že pouze velcí zasvěcenci mohou tato odhalení získat, ale pro všechny ostatní je poznání nejen předčasné, ale i nebezpečné, a to nejen pro ně samotné. Dělá to silný dojem, strategie známější jako strategie Hodži Nasreddina. Pro ty, kdo ji neznají nebo už zapomněli, připomínám, že když se tvrdohlavý osel Hodži Nasreddin nechtěl pohnout správným směrem, Hodža mu pověsil na udici před nosem mrkev, otočil návod nadu směrem, kterým potřeboval jet, a tvrdohlavý osel za tou blízkou šťavnatou sladkou mrkví šel a šel a vezl svého pána. Světlana a její otec Vasilij Vasiljevič hledali knihy o okultismu a východních naukách v naději, že v nich najdou odpovědi na své otázky. Sliby byly, ale odpovědi na otázky ne. Přesněji byly, ale všechny v kategorii odpovědí typu sen je realita, ale realita je ne sen. A protože sen není realita, tak realita není sen. A tak se dá pokračovat prakticky do nekonečna. Takže zpět k událostem, o kterých mi Světlana vyprávila. Během jedné ze svých průzkumných výprav za zajímavými knihami do města Kaunas seděla na lavičce a přemýšlela. Když se vynořila ze svého smutného zadumání, uviděla, že vedle ní sedí muž a pozorně se na ní dívá. Navázali, jak už jsem psal, důvěrný rozhovor a povídali si o mnoha věcech. A Světlana s překvapením objevila v tomto náhodném společníkovi člověka moudrého a dobře vzdělaného v mnoha otázkách, které zajímaly ji samou. Nevšimla si, jak proletěl čas, a ke svému překvapení zjistila, že už se začíná stmívat. Zpamatovala se, poděkovala svému společníkovi za besedu, blahodárnou pro její duši, a spěchala, protože ještě musela chytit autobus domů do Alitu. A na rozloučenou její společník řekl, že ho vždy na této lavičce najde, pokud ho bude potřebovat. To jí trochu překvapilo, ale nepřikládala tomu význam. Když za nějaký čas byla opět v tomto městě, vzpomněla si na slova toho muže se smutnýma očima a posadila se na stejnou lavičku a opět se ponořila do myšlenek. A najednou znova spatřila svého známého. Opět se mezi nimi rozvinul rozhovor a opět si Světlana nevšimla, jak uběhl čas. A když se situace opakovala po třetí, Světlana sebrala odvahu a zeptala se ho, kdo je a jak se vždycky objeví vedle ní, když přijede do města. Muž se smutně usmál a řekl, že moc rád sedával na této lavičce, že je jaderný fyzik a při své práci dostal smrtelnou dávku záření a že teď pomalu umírá a jeho tělo se nachází v komatu. Světlanu taková odpověď nepřekvapila, protože už v dětství nejednou pomáhala zemřelým projít průchodem, ale toto se jí stalo poprvé. V dětství musela svou duši opustit tělo, ale tentokrát viděla ducha umírajícího člověka, vedle sebe a sama přitom neopustila tělo se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Byla ve svém fyzickém těle a dobře viděla a slyšela ducha umírajícího člověka a slyšela a viděla ho stejně jako živé lidi. To jí velmi překvapilo, protože něco takového se jí stalo poprvé. Ještě několikrát se s duchovní podstatou toho člověka setkala, až při jedné z jejich návštěv Kaunasu, do kterého se snažila jezdit už jen proto, aby znovu s tím mužem mluvila, se objevil znovu a už nebyl takový, jak ho viděla dříve. Tajemný cizinec jí řekl, že čekal speciálně na ní, aby se s ní rozloučil, protože jeho fyzické tělo zemřelo a on už musí jít, což ona sama dobře ví. Byla smutná ze ztráty toho člověka, který už se stihl stát jejím dobrým přítelem. Ale život je život, smrt je smrt a mají svoje zákony. V noci zpátku 12. na sobotu 13. jsem znovu nespal až do rána a šel jsem spát už v 8 hodin ráno. Díky tomu, že v sobotu jsem neměl telefonní hovory a nemusel jsem začínat svůj ranní pracovní maraton. Proto jsem si mohl dovolit lenošit. Věděl jsem, že světlení na noc proběhla normálně a ráno a ve dne se útoky snižovaly prakticky na nulu. Abych to hned objasnil, chci říci, že když jsem v noci nespal a střežil spánek světlany před útoky, neznamená to, že jsem celou noc seděl a koukal do stropu a mumlal si pod fousy něco jako černí zmizte, černí pryč, já jdu. Samozřejmě, že ne, ale zkrátka, jestliže jsem usnul, moje duchovní podstata šla dělat svou hlavní práci, ale místo sebe nechala na světlaninu ochranu, a nejen to, svoje dvojníky. Dvojníci jsou samozřejmě dobrá věc, ale dvojníci jsou dvojníci, nejsou já. Proto, abych nechtěně nezačal dlouze mrkat, jako v tom vtipu, buď jsem se díval na televizi, nebo něco psal, nebo hrál, abych se udržel v aktivním stavu. A až ráno, nebo nad ránem, když se mi oči začaly sami zavírat a začínala mi padat hlava přímo před počítačem, jsem šel do postele. Navzdory absenci ranních telefonů v sobotu a v neděli jsem se budil v obvyklou dobu, ale když jsem si uvědomil, co máme za den, dál jsem po libosti lenošil a periodicky upadal do hlubokého spánku. Sobota 13. listopadu se od jiných sobot a nedělí ničím zvláštním nelišila. Když jsem se konečně rozhodl, že bylo dost povalování a je čas definitivně a nenávratně vstát, bylo už poledne. Oblékl jsem se, umyl a oholil a čekal jsem na zavolání od Světlany. Přibližně ve 3 hodiny odpoledne jsem jí poprvé zavolal na Skype a na domácí telefon, ale nikdo to nebral. Vstal jsem s tupou bolestí v srdci a napadlo mě, co se u Světlany děje. Ale sám sebe jsem uklidnil, protože jsme byli dohodnuti, že při sebe menším nebezpečí mi zavolá. Protože jsem jí několikrát volal na mobil, když zrovna usnula a jí se potom znovu špatně usínalo, měli jsme spolu takovou domluvu. Pokud někdo z nás nespí, tak já jí volám buď na Skype nebo na domácí telefon, který se u ní nachází v přízemí, nultém patře, jak tomu říkají Francouzi, a ona mi hned odpoví buď po Skype nebo po telefonu. V noci zpátku na sobotu jsem jí naposledy volal na Skype asi v 6 hodin ráno. Světlana nejspíš viděla dobu mého hovoru a rozhodla se mě nerušit. Litovala mě, protože věděla, že už jsem mnoho nocí spal velmi málo, ale ve dne se mi téměř nepodařilo dlouze zamrkat, třeba jen na hodinku. Kéž by mě ten den nelitovala. Pak by mohla zůstat naživu. Provedl bych pravidelnou úpravu a ani sonická zbraň na supernízkých frekvencích se romantickým názvem Hudba v kameni by ji nemohla dostat. Ale tehdy jsem ani nevěděl, že taková zbraň existuje. Ale nebudu předbíhat, i když tento tragický den probíhal vůbec nějak hloupě. hloupě a podivně, což se nikdy dřív nestalo. Ten muž, přesně jeho duch, se stal pro Světlanu novým výchozím bodem jejího pátrání po pochopení sama sebe a stal se výchozím bodem k tomu, co se jí stalo v našem zámku 13. listopadu 2010 k podlé vraždě. Náhodou či ne, ale k její vraždě došlo právě 13. a v sobotu. Tak pojďme si zahrát a pak se pustíme do toho tématu dál. Já mám pochopitelně písničku připravenou. Dáme si krátkou, ale údernou.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Učí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik lete přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžkých kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí pose.
Ča-ča-ča. No, tak pojďme dál v tom tématu. Silně mi to připomíná některé momenty našeho života s Išou. Setkávání s duchovní podstatou umírajícího jaderného fyzika ukázalo Světlaně nový aspekt jejich schopností, které se zatřpitily všemi barvami duhy jako nejčistší briliant. Světlana již byla přesvědčena, že její nemoc navždy udělala tečku za tím, co měla v dětství. Její společníky během jejich besed vyprávěl, jak byl on a ostatní vědci slepí, že neviděli pravdu, která ležela na dohled všem na očích. Samozřejmě se najdou dobráci, kteří s úsměškem řeknou, že od neustálé silné bolesti hlavy se jí jen něco zdálo. Ale Světlana pak zjistila, že skutečně ten den tento muž zemřel a že byl tím, kým se jí představil během rozhovoru, kdy se setkávali na úrovni ducha. Ale nejdůležitější na tom je, že stres způsobený silnými bolestmi hlavy přivedl Světlanu na principiálně odlišnou úroveň interakce s jinými úrovněmi reality, když už nemusela opouštět své fyzické tělo, jako tomu bylo v dětství a o čem barvitě a plně psala ve své autobiografii, která navždy zůstane nedokončená. Mnozí si ani neumějí představit, jak plachá a skromná je Světlana. Vědomě o ní píšu v přítomném čase, protože zemřela jen její část, její fyzické tělo, které mi nicméně bylo nesmírně drahé. Stálo mě velké úsilí přesvědčit jí, aby si sedla a napsala svou autobiografii, kterou nazvala Odhalení. Najednou se mě ptala, jestli to bude pro někoho zajímavé. Pak se jako malé dítě radovala z každé odezvy čtenářů na kapitoly, které psala. Ve všem tom bezpráví, které se děje kolem nás, milá slova čtenářů zahřála její duši a jako živý plamen svíčky rozptýlila hustou tmu, a ozářila malinký ostrůvek, kde mohla volně dýchat a Světlana znovu měla chuť psát navzdory všemu. Setkání s duchovní podstatou toho muže v realitě dalo Světlaně nový impuls k poznání sama sebe a svých schopností. Velice chtěla zjistit a pochopit, co se s ní děje a naučit se všechny své schopnosti ovládat. A tak se vypravila do Moskvy hledat na tyto otázky odpovědi. Přijela do Moskvy jako reportérka evropského TV kanálu Anténa, jeho polské pobočky. A přijela do tam téměř současně se mnou. Koncem jara roku 1988. Dělili nás od sebe ještě 3 dlouhé roky. Je docela možné, že jsme pobývali na stejných místech, jak se později ukázalo. Měli jsme společné známé, ale až v druhé polovině dubna roku 1991 se naše cesty sešly, aby se už nikdy nerozešly. A nevadilo, že nepřátelé vytvářeli situace, v důsledku kterých jsme zůstali rozděleni mnohými hranicemi moři a oceány. Tyto překážky nás nemohly rozloučit. S každým dnem, s každým měsícem byly naše city a vzájemná náklonnost silnější a silnější. Nepřátelé nemohli pochopit, proč žádná vzdálenost, žádné problémy, které vytvořili, nejen nemohli rozdělit naše duše, ale naopak všechny naše vzájemné city se tím staly jenom silnější a pevnější. Oni všechno měřili ze svého pohledu. U nich samých všechno existovalo na úrovni zvířat. Pokud samec nemá vedle sebe samici, začne hledat její náhradu a někdy i více než jednu. Nebo nemá-li samice samce, určitě si za něj najde náhradu. Vůbec nechápali, že muž a žena nejsou samec a samice. Nechápali, že dokonce i zvířata mají city a ne jenom instinkty. Svým vědomím živočicha, a to ani nerozumného živočicha, nechápali, že jsme už dávno a dávno prošli fází rozumného živočicha a dávno už jdeme po evolučním žebříčku skutečného člověka a že u skutečného člověka, jak nazývám tuto fázi vývoje, živočišný počátek nehraje zdaleka první roli. Jak mnoho se teď už o Světlaně nedozvím, o tom, co dělala, než se se mnou setkala. Samozřejmě můžu mnohé proskenovat, ale skenuje se jen to, co skenovat chceš. Skenování je možné srovnat s reakcí člověka na náhlý zvuk v pozadí. Člověk uslyší zvuk, otočí hlavu směrem ke zdroji a očima vidí, co nebylo, co nebo kdo zvuk vydal. Ale to, co z toho můžu vytáhnout, to už bude mé vnímání určité události. Její úžasný pohled na svět je však nenávratně pryč, spolu s ní. Alespoň Světlana o tom všem nemůže vyprávět svým melodickým a nižným hlasem. Nenapíše řádky, které v doslovném smyslu slova ožívají před očima čtenáře. A mnohé, mnohé další se už nestane kvůli podlé vraždě z pozarohu. Zabili ji, aniž by ukázali svou tvář, tak nezabíjejí vojáci, tak zabíjejí vyvrhelové, v nich není nic lidského. V sobotu 13. listopadu jsem volal Světlaně 6x nebo 7x na domácí telefon a pokaždé jsem zanechal vzkaz, který byl pokaždé víc a víc nervózní. Volal jsem i na Skype, ale po 6. večer moskevského času jsem začal volat i na její mobil. Světlana neodpovídala. Byl jsem čím dál víc znepokojen. Pak jsem se naladil na skenování a získal uklidňující výsledek. Světlana tvrdě spala. To mě uklidnilo. Čekal jsem ještě nějaký čas a znovu jsem ji proskenoval. Světlana stále spala. A když jsem se na ně naladil, požádala mě pomoct mi probudit se. Udělal jsem, o co Světlana žádala a čekal jsem, až se dostane do normálního stavu po probuzení. Obvykle potřebovala půl hodiny, aby se úplně probudila. Bezprostředně po probuzení se vždy nacházela v polospánku, dělala všechno, co bylo potřeba, dokonce i odpovídala na otázky, ale potom si nic z toho nepamatovala. Až když se úplně probudila, byla připravena k interakci s okolím. Čekal jsem ještě nějaký čas a začal volat na všechny telefony a na Skype. A čekal na zpáteční volání. Měl jsem pocit, úzkosti, ale skenování řeklo, že Světlana je naživu a to mě trochu uklidňovalo. V 9 večer moskevského času jsem dokonce začal sledovat film Bláznovo zlato, abych se alespoň trochu odreagoval. Někdy v 9.35 nebo 9.40 jakoby v mé hlavě vybuchlo. Okamžitě jsem se naladil na Světlanu a získal šokující informaci. Světlana je mrtvá. Už dřív mi podsouvali podobnou informaci, ale vždycky jsem skenoval znovu hlouběji a důkladně a vždy našel Světlanu naživu. Takové věci se snažili dělat mnohokrát, ale bez úspěchu. Tentokrát jsem neviděl podvod, což mě velmi silně rozrušilo. Už jsem začal mít vážné obavy. Znovu jsem začal volat na všechny telefony a znovu nic. Moje obavy vzrůstaly. Celkem nedávno jsem si pro všechny případy vzal od Světlany číslo mobilního telefonu naší služebné Frederiky. A přestože byl svátek, rozhodl jsem se jí zavolat. Nebrala telefon a já jsem nechal vzkaz, že bych jí byl zavázán, kdyby zajela do našeho zámku a prověřila, co je se Světlanou. Ve 22 hodin 11 minut moskevského času jsem slyšel zvonění na Skype. Nervózně jsem vběhl do své pracovny a s radostí uviděl, že na Skype volá Světlana. Zlobil jsem se na sebe, že jsem podlehl panice a stiskl tlačítko videohovor. V Moskvě Světlana zahájila aktivní činnost jako televizní reportérka. Například se jí podařilo dosáhnout toho, co bylo považováno za nemožné. Byla pověřena natočit materiál o ruské pravoslavné církvi, přesněji ruské ortodoxní církvi. Dosáhla schůzky s Alexiem II. A patriarcha, když ji viděl poprvé, řekl: neobyčejná jsi žena, světlá, jasná. Rychle se zpřátelili a on jí dal všechny přímé telefony a řekl jí, že mu může zavolat kdykoliv, ve dne i v noci. Často se setkávali a mluvili hodně o různých tématech. Když zabili Alexandra Meňa, Alexij II. Tuto smutnou zprávu volal prvně jí. On seznámil Světlanu se starcem Sergiem, který byl podle Světlanina názoru s největší pravděpodobností volch a nositel starého vědění. Právě díky takovým vřelým a dobrým vztahům Alexij II. Dovolil filmovému štábu, se kterým Světlana pracovala, natočit na kameru patriarchovy komnaty a oltář v Sergijevom posadě. Do té doby to nikdo nikomu nebylo dovoleno. Na evropských obrazovkách brzy šel dokumentární film, který získal mnoha ocenění, ale Světlanino jméno nebylo ani na seznamu tvůrců. Ačkoliv film se natáčel právě pod jejím režijním vedením, zatímco její šéfová byla v té době ve Varšavě. Ale v Polsku se patrně domnívali, že jí stačí, že dostala výplatu a slávu se rozhodli nechat si zcela pro sebe. K tomu Alexandr Vladimirovič Meň, ruský pravoslavný kněz, jedna z nejvýznamnějších osobností ruského pravoslaví konce 20. století. Pro své názory a konání měl mnoho nepřátel, zejména mezi militantními ateisty, konzervativními církevními kruhy a ruskými nacionalisty. 9. září 1990 byl cestou na vlak přepaden a zavražděn, ubit sekerou. Jeho vrahové nikdy nebyli dopadeni, poznámka překladatele. Světlana byla tvůrcem, ale nikdy nevystrkovala svoje dílo do popředí, nikdy nevytrhávala kus ze chřtánu druhého, kdyby ten kus byl její. Nebyla dravec, byla bojovník, ale nikdy se nedomáhala ničeho pro sebe. Urazilo jí to, ale nechtěla nikomu způsobit problémy, vždy doufala, že lidé se zachovají čestně a podle svědomí. Jenže bohužel jen velmi málo kdo se zachoval čestně a podle svědomí. Světlana v Moskvě natáčela i tzv. Divotvůrce pro polskou televizi. Vytvořila materiály o Pavlu Globovi, Tarasovovi, Kašpirovském a mnoha dalších. Zvlášť hodně pracovala s Anatoliem Kašpirovským. Zpočátku byla přesvědčená, že tento člověk přináší lidem dobro. On jí i slíbil, že jí pomůže zbavit se neustálých bolestí hlavy, které nikam nezmizely. Ale brzy přišlo zklamání v tomto muži, který neměl rád lidi a pro něhož lidé byli jen nástrojem, jehož prostřednictvím může dosáhnout toho, co chce. Vyprávěla mi s rozčarováním, že Anatolij Kašpirovský nařídil vyhazovat do koše všechny dopisy s negativními výsledky a těchto dopisů bylo opravdu mnoho. Vyhazovali se jich pytle. Poslední kapkou pro ně byla událost, která se stala během jeho vystoupení. Jednomu staršímu muži se v průběhu seance udělalo velmi zle od srdce. Anatolij Kašpirovský neudělal nic, aby mu pomohl. A po vystoupení ještě poznamenal, že prý je dobře, že starý hlupák nenatáhl bačkory během jeho vystoupení. Myslím, že komentář je zbytečný. Po této události Světlana odmítla pro tohoto člověka dělat něco dalšího. Ale on ji ještě dlouho nenechal být, volal ji, dokonce vyhrožoval jí a jejímu synovi, o kterém věděl. Zkrátka choval se jako opravdový gentleman, pravda z kategorie těch gentlemanů, kteří trvají na tom, aby dáma vystoupila na této zastávce, přestože ona potřebuje vystoupit na další. Několikrát volal, když už jsme byli spolu, a vyhrožoval jí dokonce, že bude velice litovat, že s ním odmítla pracovat a řekl, že udělá její bolesti hlavy nesnesitelnými, pokud se mu nepodřídí. Řekl a udělal. A já jsem musel jeho vděčnost Světleně za všechno to dobré, co pro něj udělala, vyčistit. Světlana se dostala do zorného pole černých zednářů SSR. Jakýsi Lev Orlov měl v 80. až 90. letech v Sovětském svazu velký vliv. U něj doma se neustále otáčeli ministři a další významní činitelé, kteří se před ním plazili. Často říkal Světlaně, že on a takový jako on ve skutečnosti vládnou zemi a všichni ti úředníci jsou jen lokajové. Světlana mi občas vyprávila, že ji Lev Orlov často zval na vystoupení umělců originálního žánru, kteří demonstrovali divákům svoje telepatické a další paranormální schopnosti a žádali, aby je rušila. A mnohým předvádějícím bylo dost horko, protože Světlana jim působila při vystoupení vážné problémy. To dělalo velkou radost Lvu Orlovovi a dávalo Světlaně sebejistotu. Samozřejmě, že pro ně bylo příjemné a zajímavé vyzkoušet své síly a schopnosti, ale brzy začalo být líto předvádějících, kteří se pachtěli a červenali na jevišti a nevěděli, v čem je problém, a přestala jim do toho zasahovat. Lev Orlov jí seznámil s mnoha lidmi a patrně s ním měl velké plány, ale naše setkání zničilo všechny jeho záludné úmysly. A když pochopil, že Světlana je pro jeho cíle zcela ztracena, začal jí škodit v drobnostech. Zničil její zahraniční pas, který byl uložen na ministerstvu zahraničí. Když si po něj Světlana přišla, bylo jí řečeno, že její pas byl zrušen. Světlana se velmi obávala, aby nějak neuškodil jí a mě, protože ho odmítla se mnou seznámit, i když o to měl velký zájem a několikrát jí o to žádal. Neměl jsem žádné přání se s tímto člověkem setkat a ona mě v tom jen podporovala. Pavel Pavlovič Globa, teď ještě k tomu trošku, známý ruský astrolog. Patrně je myšlen Vladimír Konstantinovič Tarasov, ruský business trenér, autor business her, zakladatel a ředitel školy manažerů Tallinn Estonsko. Anatolij Michaljovič Kašpirovský, ukrajinský psychotronik, v 90. letech populární u nás, poznámka překladatele. Radostně jsem stiskl ikonku videohovor na Skype, ale místo Světlany na hlasu jsem uslyšel rozrušený hlas Frederiky. Nemohla rozrušením zapnout video a okamžitě zapomněla mnoho anglických slov. Se zatajeným dechem jsem se zeptal, jestli našla Světlanu, na což odpověděla kladně a řekla, že Světlana leží tváří dolů v kanceláři vedle počítače. Frederika byla v šoku. Vypnul jsem Skype a zavolal zpátky sám. Tentokrát jsem viděl obličej Frederiky vystrašený a bezradný. Znovu jsem se jí zeptal, kde je Světlana, a ona znovu řekla, že ji našla ležící na koberci v kanceláři, tváří dolů, a namířila kameru Skype na ní. Ve zmatku Frederika nerozsvítila hlavní světlo a okolí slabě osvětlovala jen jedna stolní lampa. V jím matném světle jsem viděl Světlanu ležet tváří dolů na koberci. Oči nechtěly uvěřit v realitu toho, co se děje, ale kamera, nyní iluzionista, nemůže vytvořit iluzi. Požádal jsem Frederiku, aby okamžitě obrátila Světlanu na záda a poprosil ji, aby zjistila, zda má teplé ruce. Levá ruka byla ochablá a ještě teplá. Pravá ruka byla sevřená v pěst. Požádal jsem Frederiku, aby zjistila, zda má Světlana tep a dýchá. Stále jsem doufal, že Světlana je v bezvědomí, jak se jí stalo najednou předtím. Když na ní zaútočili dříve, stávalo se, že byla v bezvědomí několik hodin, puls téměř nehmatatelný a dýchání velmi slabé. Několik minut Frederika nemohla v rozrušení pochopit, co po ní chci. Nakonec pochopila a odpověděla záporně. Zmizela poslední naděje, že jsem se mýlil a že je Světlana naživu. Frederika pozvedla kameru a já uviděl Světlanu, její tvář, jak leží schoulená v bolesti jako malá holčička a svírá pěsti do poslední chvíle svého života bojovala. Pochopil jsem, že je opravdu mrtvá a že jí smrt nastala, když jsem uslyšel v hlavě Světlana je mrtvá. Začal jsem s ní hned pracovat, uvědomil jsem si, že její srdce prostě explodovalo zevnitř. Snažil jsem se obnovit tkáně, ale krev už v cévách neproudila. Když srdce po úderu zbraně explodovalo, krev pod tlakem proudila z levé srdeční komory do obalu perikardu. Rychle ho naplnila a pevně Světlanino srdce sevřela. A i kdyby se mi podařilo roztržený srdeční sval úplně zacelit, tak množství uniklé krve by nedovolil srdce znovu nastartovat. Nepřátelé vzali v úvahu i takové nuance, protože věděli, že jsem jí dříve zachránil před smrtí mnohokrát a nechtěli, abych to dokázal i tentokrát. V takové situaci bylo nutné okamžitě odčerpat krev svírající srdce. Dál jsem se Světlanou pracoval a požádal Frederiku, aby zavolala sanitku, doufaje, že budou schopni její srdce od tlaku krve uvolnit. Frederika odešla čekat u brány na sanitku a já jsem pokračoval v práci se Světlanou. Sanitka přijela asi za 15 minut, zkontrolovali puls, dýchání a dál nedělali nic. A to navzdory skutečnosti, že tělo bylo teplé a nemělo příznaky tuhnutí, které už by se museli projevovat. Z medicínského hlediska měli pravdu. Je fakt, že uvolnit srdce od tlaku krve je v takové situaci prvořadá nutnost, ale musí se to udělat v prvních několika minutách po incidentu. Ale lékaři záchranky nedělali nic. Přes kameru Skype jsem sledoval dění a dál jsem pracoval, nepočítaje už s pomocí lékařů. Díval jsem se na ležící Světlanino tělo, bylo tak blízko, jako by stačilo natáhnout ruku a dotknout se ho, ale mezi námi byly tisíce kilometrů. Viděl jsem všechno a díval se na Světlanu a pokračoval v práci bez ohledu na cokoliv. Pořád ještě jsem doufal, že se mi podaří něco vymyslet. Ale abych mohl udělat něco radikálního, potřeboval jsem její pomoc a ona mi v dané situaci pomoci nemohla. Radikální opatření vyžadují jemnou práci. I sebemenší ušlá nuance hrozí katastrofickými důsledky v planetárním měřítku. V tuto chvíli vedle mě nebyl nikdo, kdo by mohl nahradit Světlanu, byť jen dočasně. Jeden z lékařů záchranky uviděl zapnutou kameru a otočil ji stranou od Světlany. Předtím, než se to stalo, jsem sledoval, jak asi 40 minut po svém příchodu udělali Světlaně kardiogram, který ukázal rovnou přímku. Bylo mi trochu divné, že to neudělali hned, ale tu přímku s největší pravděpodobností potřebovali pro záznam. Když mi kamera začala ukazovat temný roh místnosti, vypnul jsem Skype a pokračoval dál v práci se Světlanou, už bez pohledu na ní. Obrátil jsem se telepaticky na naše společné přátele, jak na Midgard, zemi, tak i mimo ní, s prosbou o pomoc, že Světlana je drahá a důležitá nejen pro mě. Jestli já nemám právo vrátit ji, tak oni na to právo mají. Nabízel jsem sebe místo ní, pokud je nutné, aby jeden z nás zemřel. Ale slyšel jsem v odpověď jen jedno. Musíš tím projít. Ale proč tím musím projít? Copak jsme se Světlanou prošli málo zkouškami, nemyslitelnými pro většinu lidí? Vždyť jsme sloužili a sloužíme lidem. Pravdě i přesto, že za naše dobré skutky jsme nic jiného, než problémy a snahu o naše fyzické odstranění nedostali. Dělali jsme všechno, ne pro slávu a odměnu. O mnohem, co jsme udělali pro druhé, se lidé nikdy ani nedozvědí. Dělali jsme všechno v zájmu spravedlnosti, protože jsme nemohli jinak, nemohli jsme být lhostejní ke lžím a pomluvám. Dobře jsme věděli, že jakmile rozbijeme další plán černých, zahrne nás příval útoků jak na jiných úrovních, tak i na fyzické. Odmítli jsme osobní štěstí kvůli tomu, abychom mohli udělat šťastnými ostatní. Ostatní, kteří ani netušili a netuší, co jsme se Světlanou dělali a budeme dál dělat, aby se na zemi rodili zdravé a šťastné děti. Samozřejmě je třeba ještě mnohé udělat, ale teď Světlana už nemůže být se mnou na fyzické úrovni, nemohu ji obejmout okolo ramen, zahledět se do jejich jasných zářících očí. Ona nemůže zalézt ke mně do podpaží, jak často vtipkovala, zejména v poslední době. Chci k tobě do podpaží. Jako ptáče se chtěla třeba jen na chvíli schovat před všemi podlostmi a špinavostmi pod mou paží, cítit se v bezpečí. Světlana mi vyprávila, že kdysi na letní prázdniny vzala svého syna Roberta do Moskvy a on jí, když slyšel její vyprávění o různých jejich divech, poprosil, aby mu něco předvedla. V tu chvíli jeli metrem a Robert se jí zeptal, mami, a ty můžeš zastavit vlak metra? Světlana s nadšením malého, trochu zlobivého dítěte odpověděla, zkusíme to. A o minutu později se vlak zastavil a všechno se ponořilo do tmy. Světlana sama se lekla takové reakce. Vlak stál na místě dost dlouhou dobu, než obnovili dodávku elektřiny. To bylo poprvé a naposledy, kdy Světlana použila své schopnosti a nemyslela na následky. Ještě několikrát měla spontánní projevy schopností, které se projevily samy od sebe. Zvlášť mnohé věci se s ní začaly dít po našem seznámení v dubnu 1991. Když jsem jí provedl transformaci mozku a začal pracovat s její chronickou meningitidou, postupně nejen zmizely bolesti, ale mozek, osvobozený od dlouhého vězení okolního hnisu, se rozvinul jako stlačená pružina a vydával na povrch nejrůznější překvapení. Samozřejmě Světlana to by to popsala se sobě vlastní barvitostí očitého svědka, ale já se snažím předat vše, jak mohu a jak si vzpomínám, a můj popis se nikdy nemůže přiblížit jejímu vnímání, už proto, že jsme viděli a vidíme svět různě. Ale bohužel, ona sama už nemůže psát o tom, co a jak cítila, jak to udělala v prvním díle s názvem Dětství své knihy Odhalení. Jakmile se její mozek očistil od hnisu a obrovského hematomu v oblasti tzv. Fontanely, jednou přišla ke mně na schůzku a požádala o pomoc. Když šla po své oblíbené moskevské ulici, po starém Arbatu, v její hlavě náhle začali mluvit všichni lidé, kteří šli po ulici. Vznikla opravdová kakofonie cizích myšlenek, které bez dovolení vtrhly do její mysli. Snažila se rychle dostat ven z davu, zavolala mi a přijela ke mně. Zapracoval jsem s ní a dosáhl toho, že mohla telepatické informace přijímat už ze své vlastní svobodné vůle. Později jsme celkem často sledovali americký film Skinners a Světlaně byl zvláště pochopitelný a blízký děj tohoto filmu, ve kterém hlavní hrdina na nádraží najednou začne slyšet hlasy lidí ve své hlavě a jak těch hlasů přibývá a přibývá, až z toho člověk začne bláznit. Světlana to prožila na vlastní kůži a bylo pro ní obzvlášť překvapivé, že režisér byl schopen zobrazit téměř vše podle pravdy. To se mohlo stát pouze v jednom případě, pokud měl zdroj spolehlivých informací. Většina lidí, kteří tenhle film sledovali, neměla ani tušení, že skutečnosti zde uvedené nejsou něčí fantazie, ale čistá pravda. Dáme si písničku, dneska předposlední, tedy tak, co si zahrajeme, no dáme si Jaromíra Nohavicu.
S Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stává. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly, a srdce stydělo se, když salmy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Kteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál.
To byl Jarek, to byl Jarek Nohavica. Tak, musím to stáhnout. Samozřejmě, že ve skutečnosti činností Skinnerů člověku nevybuchne hlava jako hlávka zelí, do níž střelili brkovnicí. Samozřejmě, že ne. Činností Skinnerů vraha člověku vybuchují a praskají cévy v mozku, což vede k mozkové mrtvici a rychlé smrti. Jen přitom lebka zůstane celá nepoškozená. V tom filmu režisér našel velmi expresivní způsob, jak znázornit smrt člověka prasknutím mozkových cév, aniž by změnil podstatu dění. Prostě vybuchující hlava je názornější, než když se ukáže, jak sebou člověk škubne a padne na zem mrtvý. Konec konců kamera nemůže ukázat, co se ve skutečnosti děje uvnitř lebky. To je vše. Čím víc jsem se Světlanou pracoval, tím více její mozek, dlouho utlačovaný následky meningitidy v těžké formě, osvobozoval od bloků, které potlačovaly její přirozené schopnosti a nedovolili jim rozvinout se v plné síle. Právě takové rychlé osvobození od bloků vedlo k lavinovému přijímání telepatických informací. Její mozek se snažil sám prorazit skrz clonu následků nemoci, a když dostal neočekávanou pomoc, vrhnul se vpřed se vším nahromaděným potenciálem. Jaká škoda, že Světlana nemůže o tom všem vyprávět sama. Vůbec Světlana od prvního dne naší známosti jako houba vstřebávala informace, které jsem jí předával. Seděli jsme do pozdní noci u čaje a ona se pořád ptala. Byla v tu chvíli jako poutník v poušti, který byl dlouho bez vody. A pak konečně přišel k oáze s čistou a chladnou vodou. Vrhl se k ní a nemohl se odpoutat. Jen v tomto případě se Světlana mohla napít z pramene poznání, kterým jsem byl pro ní já. Ze začátku byla pořád velmi překvapená, proč se o tom nikde nemluví a nepíše. A nechápala, proč odpovědi na otázky, které jí trápily od dětství, existují, ale nelze je nikde najít, jenom v osobním hovoru se mnou. Vyprávěla mi, kolik různých knih přečetla, s kolika lidmi se setkala na své životní cestě hledání odpovědí na otázky a pak, jen díky náhodnému setkání v hotelu Kyjevská s novinářkou z Doněcku jménem Valentina, se potkala se mnou. A potom, pozdě v noci, kdy už nejezdili tramvaje, jsem se posadil za volant svého Mercedesu a odvezl Světlanu do jejího hotelu prakticky prázdnou Moskvou. V té době jsem bydlel v bytě své tety z matčiny strany v Butovu, tak jsem vyjel na varšavskou silnici a vysokou rychlostí s větrem v zádech jsem dopravil Světlanu domů. A tak se to opakovalo téměř každý den, až do mé první cesty do Archangelska koncem června a začátkem července 1991. Světlana velice chtěla jet do Archangelska se mnou, ale neodvážila se mě o to požádat a mě bylo trapné jí to navrhnout, protože jsem nechtěl, aby si to špatně vykládala. To bylo naše první odloučení od našeho setkání. To, že by se mnou chtěla jet, jsem zjistil až po návratu. Když jsem jí začal vyprávět, co a jak bylo na mém prvním turné ve městě Archangelsk. Vyprávil jsem Světlaně, jak jsem od vystoupení k vystoupení vytvářel optimální variantu interakcí se všemi kategoriemi svého publika, od obyčejných diváků po lidi, kteří přišli na moje vystoupení naučit se něco nového, pochopit dění. Bohužel moje prosby zůstaly bez odpovědi. Větu musíš tím projít, rozum přijímal, ale srdce ji přijmout nechtělo. Když se podobná situace stala jiným, já sám jsem rozhodoval o obdovení člověka, ale ne každého, jen těch, kteří měli klíčový význam pro Midgard, zemi a mimo ní. Ostatní zemřelé spolubojovníky, jakkoliv by mě to bolelo, nebylo možné obnovit, protože nelze podle svého rozhodnutí a přání vracet lidi do života. Vždyť potom by prakticky každý člověk, který ztratil blízkou a drahou osobu, měl plné morální právo žádat, aby byl vrácen k životu milovaný muž, žena, dítě, matka, otec, bratr, sestra, přítel. A měli by absolutně pravdu. Vždyť oni milovali odešlé neméně než já nebo kdokoliv jiný. Já bych neměl žádné právo odepřít jim to. Myslím, že není třeba vysvětlovat, k jakým následkům by to vedlo. Právě proto, když se mi nepodařilo vrátit Světlanu k životu hned po vraždě, obrátil jsem se na své přátele, aby rozhodli. Vždyť jsem si nemohl být jist svou nestranností k dění v této situaci. A to je pochopitelné. Pořád jsem v hloubi duše doufal, že moji přátelé přijmou kladné rozhodnutí, které by mě naplnilo nesmírnou radostí. Ale slyšel jsem v odpověď jen jedno. Musíš tím projít. Celé moje bytí se proti tomu bouřilo, nemohl jsem a nemůžu pochopit důvody tohoto rozhodnutí. Vždyť to, co dělala a co je nejdůležitější, co ještě neudělala Světlana, je potřebné nejen pro mě. Všechno to je potřebné lidem, aby vstali s kolenou a cítili se jako lidé, ne jako dobytek, jak je za zády a někdy i do očí nazývají paraziti. Vždyť to, co Světlana dělala a ještě nestihla udělat, bylo potřebné pro Rusko, které nesmírně milovala. Ona je potřebná, aby se obnovila pravda o velké minulosti, pravda o národu, který dal mnohým tak mnoho, že není dost času a prostoru vyjmenovat byť jen ty nejdůležitější činy. O národu, který se posledních 1000 let usilovně pokoušejí zničit fyzicky, zničit velkou minulost, velkou kulturu, velký jazyk a jeho velkou duši, kterou dodnes ostatní nemohou pochopit. To neznamená, že píšu tyhle řádky v úplném omylu. Vytvářím iluzi toho, co nikdy nebylo. Ne, jak říkají někteří, kteří se z nějakého důvodu ukazují být všichni z tábora parazitů. Dobře vím, že i mezi ruskými lidmi je dost zrádců a lumpů a darebáků. Ale takových lidí je relativně menšina. A bylo by jich mnohem méně, kdyby ještě mladé, nezralé duše v posledních tisíci letech nerozkládalo vnímání světa podle parazitů. Ve své první a zároveň poslední knize Světlana ukázala lidem mnohou pravdu. Pravdu, kterou paraziti před lidmi pečlivě skrývali, aby zachovali svou moc, již se zmocnili nezákonně cestou podvodu a zrady, křivého svědectví a tak dále, tak dále. Díky svému daru, který se mnozí snažili zničit, ale nikdy se jim to nepodařilo, Světlana lidem ukázala skutečný život, lásku a věrnost povinnosti Radomíra a Magdaliny. A jména mají jaká? Pro ruského člověka nesou tolik informací. Stačí se trošku zamyslet a pokusit se pochopit význam slov. Ale ruské minulosti, kultuře, ruskému jazyku nás učí každý, jen ne my sami. Němci, Židé, Gruzínci. A my, domorodci naší vlasti, naší země, která je hustě zalitá krví našich předků, jako otroci to vše pokorně přijímáme. Vytýkají nám už to, že si dovolujeme nazývat se Rusy. Už nám tak překroutili jazyk, pravidly, že jsme významu slov rodného jazyka přestali rozumět. Vrátili nám naše vlastní slova zpět ve zkreslené formě a my jejich významu nerozumíme. Ježíš Kristus z Nazaretu, pod tím jménem všichni znají Radomíra a nemají ani tušení, že ani jedno, ani druhé nemá k němu žádný vztah. Kristus v novořečtině znamená Mesiáš. To vůbec není jméno. A on sám není z Nazaretu, ale narodil se na Zarje, na Úsvitu. V jakémkoliv jiném jazyce slovo na Zare, to nic neznamená. Jenom o Rusovi jsou ta dvě slova spojená do jednoho krajně srozumitelná. Získávají úplně konkrétní význam. Je potřeba se pouze zaposlouchat do rodného jazyka, snažit se porozumět bezmyšlenkovitě pronášeným slovům. Miliony Rusů se nezamysleli, nevšimli si, ale Světlana to udělala. To ona si všimla, to Světlana odhalila skutečné jméno toho člověka. Radomír, radost mira, radost světa. Ruské slovanské jméno právě proto je tak pečlivě zapomněli. S Marií Magdalénou postupovali jinak, jí samotnou změnili v prostitutku, i když jí nikdy nebyla, ale byla věrnou manželkou a spolupracovnicí Radomíra. Ale její jméno, přesně její přezdívku, nepoškodili. Nejspíš nepochopili, co zatím je, nebo předpokládali, že lidé sami nikdy ničemu neporozumí. A skutečně lidem jiných národností slovo Magdalena, rusky Magdalina, v textu je střídavě používán i tvar Magdolina, poznámka překladatele, nic neříká. Lidé mají různá jména, příjmení, přezdívky. Pouze pro Rusa toto slovo může ožít a i to pouze tehdy, když Rus začne přemýšlet o smyslu a významu rodných slov. Většina Rusů slovo Magdalena nevnímala jako rodné, chycení v zajetí pseudonáboženství, které nám vnutili před tisícem let. Ale marně, i když by někdy bylo dobré se třást si z očí cizorodé omámení a tehdy cizí slovo Magdalena se změní v dokonce i malému dítě srozumitelná slova Magdoliny. Mák z doliny, jinými slovy. Marie Magdalena byla rodem z údolí mágů, které se i dnes nachází na jihu Francie, kam Světlana jezdila poslední dva roky, lezla skalami na zříceniny pevností Katarů, neboli albigenských, spouštěla se do vápencových jeskyní, v nichž se zachránili poslední následovníci skutečného učení Radomíra, které zachránila a lidem přinesla jeho milovaná žena a spolupracovnice Marie Magdalena. Světlana prochodila ve tmě této jeskyně, svítící na cestu baterkou a riskujíc pát do puklin kilometrové hloubky, které tu a tam přehrazovaly úzkou cestičku. Byla na místě, kde je pohřbena sama Marie Magdalena a její Radomírova mladší dcera, kterou zabil spolu s matkou nemilosrdný vrah, jemuž se nezachvěla ruka, když měl zabít bezbrané dítě, před jehož očima nejprve zabil jeho matku. O tom všem Světlana napsala ve své pozoruhodné knize, ale kolik toho ještě nestihla lidem říct. A to všechno a mnohem, mnohem víc udělala Světlana. Ještě jenom na vysvětlenou, v originále ruskými rusami, jednotné číslo Rusin, historické jméno kmene, který založil Kyjevskou Rus. Dnešní Rusové se nazývají Rusky, doslova ruský. V poslední době se o tom v Rusku hodně diskutuje, je to vnímáno jako ponižující a mnozí se na protest vracejí k historickému názvu Rusy, Rusové. V tomto textu, pokud je řeč o Rusích, Nikolaj Levašov používá výhradně tvar Rusy, poznámka překladatele. Tak pro dnešek to čtení je vážně milý všechno. Ještě zopakuji to, co jsem říkal na začátku, pokud jste přišli k našemu vysílání později a nestihli jste to, co jsem říkal vlastně na začátku toho dnešního komentovaného čtení, tak jsem tady odkazoval na iniciativu, kterou teď v posledních hodinách rozšířil i jako bleskovku, kulový blesk, a je to iniciativa založena na tom, že zítra pošleme dopisy, čili poštovní, klasicky poštovní dopisy, jak už někteří jste dlouho třeba nepsali, pošleme dopisy na sekretariáty jednotlivých stran, bude to stát asi 100 korun, to poštovné, možná kousek víc, já nevím, ale je to zhruba 100 korunový náklad. Pod dnešním pořadem budete mít adresář, kam to poslat, a budete tam mít i ten dopis, který si jenom stáhnete, ten dopis doplníte o svoje jméno, případně místo, odkud to píšete, a adresu, a pošlete jim ho. Pokud se jich tam sejde alespoň 10 000 na každém sekretariátě, tak to znamená, že na každý sekretariát přivezou pošťáci cirka 400 kg dopisů. 400 kg dopisů učiní velký psychický nátlak na ty partaje v tom ohledu, že ucítí ztrátu voličů. Zapomeňme na to, a to řekl pan poslanec Volný velmi dobře, poslanec, který je zvolený, celý svoje volební období už nemyslí na své voliče. Myslí na to, aby příště byl zase zvolen. Podle toho se chová, podle toho mluví, podle toho slibuje, podle toho kritizuje. No a pak si ještě do toho zasuňte jednu velkou veličinu, a to jsou vlivy lobbystů, respektive vlivy, které jsou o penězích, o slíbených různých trafikách nebo postech. To je jediné, co drtivou většinu poslanců žene jaksi dopředu. Pokud se jim na sekretariátě sejde to, že příště zvolený nebudou a bude to dostatečná masa, věřte tomu, že začnou mít průjem. Takže ten průjem je potřeba v nich vyvolat. A protože já budu vysílat zítra Pokřivená zrcadla, teda s Išou od 17 hodin a potom Pokřivená zrcadla od 21, a to už bude pošta zavřena, tak to všechno říkám teď tady v tomto pořadu. Zítra mám pochopitelně do pořadu Pokřivených zrcadel přislíbenou účast poslance Lubomíra Volného, aby jsme spolu probrali pár důležitých věcí. Nebudeme se už tak věnovat jakoby hodně těm věcem, které jsou teďko všude, a i na jeho v podstatě facebookové stránce si to můžete pustit. Je tam spousta vyjádření, to rozhodně si puste, ale to zítra probírat až tak nebudem. My budeme probírat v zásadě takové tři body. strategii, kterou chtějí prosadit s panem kolegou Marianem Bojkem, a to je forma přílepku, kterým by zabezpečili dobrovolnost, která by nevyplývala tak jako z něčeho, ale která by byla dána zákonem. Dobrovolnost jakéhokoliv vakcinování a očkování. Budeme se bavit o tom, jakou strategii mají na řešení současné situace pandemie bez toho, že by musela být uzavřená republika. A také se budeme bavit o tom, jak zabránit přijímání klíčových změn legislativy v té vyvolané legislativní nouzi, tak aby si nemohli měnit zákony podle toho, co teď momentálně nezákonného páchají, tak aby si to pak nemohli přikrývat zákonem. Čili na to jsou nějaké metody, nějaké strategie, nějaké postupy a všechno to zapadá do sebe. Zítra je potřeba způsobit na partajích průjem a zítra potom si probereme, jaké jsou cesty. A věřte, nevěřte, možná, že nějaké postoje některých poslanců se začnou důrazně měnit. Možná, že třeba i komunisté pochopí, že je potřeba nepřijít o své voliče. No, uvidíme, co to způsobí. Rozhodně to bude fičák. Takže, vážení milí posluchači, píše mi Vítek, že už je připravený a že asi se budeme vidět i v pátek. Jasně, Vítku, pátek si na vás udělám s VKáčkem čas a teď jenom poprosím, aby pokud možno i Vítek a další studia se tomu nějak věnovali a aby jsme do nich zatlačili. Neboť to, jak tam píše Levašov v tom epilogu, že paraziti nás považují pouze a jedně za dobytek, věřte tomu, oni to tak opravdu myslí. A věřte tomu, myslí to vážně. Tak se nedejme. Hlavu vzhůru, hodně zdaru. Pište, zavalme je těma metrákama těch dopisů, ať opravdu ten fičák a průjem je dokonalý. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav. Feeling all